Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Tänane ilm on lausa selline, mis ärgitab mõtteid, et pea see talv ei tule. On mõnusalt rõske ja juba on Tallinna küte soovitanud kõikidel inimestel usinast ja hakata ahju kütma või küte sisse lülitada või teisi sõnu hakata siis tootma seda, mille eest neile teoreetiliselt makstakse. Nii et kellel on külm, pange aga küte sisse. Mina panen käe südame peale ja ütlen, et magan südame rahuga endiselt lahtise aknaga ja päris hea on olla. Mõned korterid lihtsalt on niisugused kuivavõitu, et ega see kinnine aken midagi head ei tee ja ega soojas magamine, see on ka niisugune nagu tema on. Täna on siis 15. Shaban 1425 või siis 29. September 2004 või 14. Tishrei 5764 võib tähistada ka 29. Kanarbiku kuud 10217 ja vabamüürlastel teatavasti on siis 6400 aasta käes. Aga täna, niisugusel kenal aastal nagu 1547, sündis mees, kes on pannud aluse tervele suunale. Noh, kuidas seda nüüd ilusti öelda, tõelistele vabadusvõitlejatele, tõelistele aatemeestele, tõsi küll kirjanduses ja natukene traagikoomilise olemisega, aga mis siis? Täna sündis 1547. aastal Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quixote nime tuleb ju ikka tuttav ette natukene. Aga kõvematest meestest on täna sündinud 1758. aastal Horatio Nelson, admiral Nelson. Ja 1898. aastal sündis mees, kes tahtis panna aluse millelegi niisugusele, mida varem ei ole keegi üritanudki teha. Võibolla on, muidugi ega ma ka päris asjatundja ei ole, nimelt Trofim Lushenko. Ja 1943. aastal täna sündis niisugune tore inimene, kes tegi suure asja ära. Käis tema muidugi ka Ameerikamaal õppimas ja siis tuli tagasi ja vahepeal oli presidentki nimelt Lech Walesa. Niisugused inimesed on täna siis sündinud, kui oli juba jutt sellest, et kodanik Walesa on kandideerinud presidendiks. Siis, minu daamid ja herran, mõne daamid, herran, ladies and gentlemen, ma naama mõsi ja vatavari tavarishi, kukutatud Iraagi president Saddam Hussein kavatseb esitada oma kandidatuuri valimistel, mis peaksid toimuma 2005. Aasta jaanuaris. Saddam Husseini advokaat Giovanni Di Stefano rääkis Taani ajalehele. Ajalehe nimi on niisugune, et ei tea, kas tohibki teist välja öelda, kunagi oli üks suitsu Mark selle nimega, tuletagi ise meelde, head kuulajad. See on kahe täheline, esimene täht on B. No jah, see Giovanni Di Stefano rääkis sellele B-tähega algavale ajalehele, et tema klient on ühe vestluse ajal öelnud, et paneb oma kandidatuuri ikka kehtima ka, kui juba valimisteks läheb. Ja Stefano ütles, et tema vaatas siis targast raamatust järgi ja leidis, et ei ole ühtegi seadust, mis takistaks Saddam Husseini nime hääletussedelile ilusti kenasti kirja panna ja seaduse alusel vormistada. Muidugi see vahepeaminister Iraagis, Yadalavi, tema kinnitab, et seda ikka päriselt teha ei saa, aga Gallup selle eest, Gallup ei ole mitte isik, vaid Gallup see on niisugune kena küsitlus ja hiljutine Gallupi küsitlus näitas jälle, et 42% Iraagi kodanikest annaks oma hääle kohe niuhtis Saddam Husseinile ja see on ka üks põhjustest, miks jänkimaa esindajad natukene ettevaatlikult suhtuvad igasugustesse valimistesse, mis jah ei taha mõista, et tegelikult tuleb elada hoopis nii nagu mõnes teises suures ja arenenud riigis ja oma nägu ja tegu tuleb maha jätta. Siit me jõuame kohe ka sujuvalt järgmise teema juurde, mis esimesel pilgul võiks libiseda läbi nagu ei oskagi millegagi võrrelda, pere pealt oleks öelnud nagu mingisugune silk läbi suu, aga noh, ega see ei ole ka päris õige võrdlus. Nimelt, USA armee esimene ratsaväe diviis, mille teise brigaadi alluvuses teenivad Iraagis paiknevad Eesti sõdurid, pidavad avama 9. oktoobril mälestusmärgi oma 130. sõjategevuses hukkunule. 2x2 mõõt pidi olema sellel asjal meetrites püramidi moodi graniitmonument ja sinna sisse raiutakse muuhulgas ka 21-aastaselt hukkunud eestlase noorem seersant Andres Nuiamäe nimi. Ja nüüd me sattume tegelikult niisugusse olukorda, et kuna mina ei tea, kuhu see monument püstitatakse, kas Ameerikasse või Iraaki, siis mõlemal juhul eestlase nimi seal peal ühel hetkel, võibolla 50 aasta pärast, eriti kui monument on Iraagis, võib tekitada küsimust. Mis koduma vabaduse eest võitles see eestlane Iraagis? Põhiseaduslikult teatavasti kaitsevad meie sõdurid ikka Eesti riigi territoriaalset puutumatust ja õhuruumi niisamamoodi. Territoriaalset terviklikust, nii on veel ilusti öeldud. Ja siit võib tekkida enam-vähem samasugune fenomen, nagu meil on praegu pronkssõduriga, nagu meil on praegu Lihula monumentiga. Siit tuleb jälle sujuvalt edasi minna Lihula poole. Vene erakond Eestis on niisugune asi Eestis olemas ja tema kutsus eile üles kõiki inimesi kohe ära lõpetama mälestusmärgi sõda ja teatas, et nemad kavatsevad korraldada Tallinna sanktsiooni Tõnis Mäel loomulikult mälestamaks teises maailmasõjas hukkunuid. No, esiteks on siis niimoodi, et hakkame elama sõbralikult ja lõpetame selle sõja ära ja siis lähme oma monumenti kummardama. Nemad on öelnud, et see mälestusmärgi sõda destabiliseerib demokraatlike protsesse. Eesti ühiskondlik poliitilist olukorda takistab Eesti ja Vene diasporaade integreerumise protsessi ning soodustab rahvuste vahelise vihavaenu õhutamist. Vene erakond Eestis kutsus riigi elanike ja kõiki ühiskondlike ja poliitilisi jõude tegema ühiselt lõppu nõukogude sõduritele püstitatud mälestusmärkide rüvetamise ja mahavõtmise kampaaniale. No see tuletab mulle meelde, mis moodi on Nõmme raadioski käinud mitmed vene keelt kõnelevad isikud ja on tahtnud kangesti hakata tegema koostööd. Koostöö näeb välja niimoodi, et programm ostetakse Moskvast Läti kaudu ja lepa läheb siit minema ja kõik on õnnelikud. See on täpselt samasugune värk. Muide Vene erakond Eestis teatas ka, et toetab Vabariigi valitsuse tegevust Lihula mälestusmärgi mahavõtmisel. Linnakantseleist öeldi BNS-ile, et kui Vene erakond Eestis asetab 2. oktoobril pronkssõduri juurde lilled ja kõnesid pidama ei hakka, pole selleks ürituseks avaliku luba tarvis. Avaliku luba ei ole nemad ka minu andmetel veel taotlema hakanudki. Igal juhul tore, tore. See tähendab, et hakkame kõik võrdseteks, aga teie tõprad kuulate meie sõnu ja kuuletute nendel ja teete või muidu meie arvame või laseme oma sõpradel arvata. Minu meelest see näeb välja umbes nagu 90. aastate alguse katuse pakkumine. Maksad mulle ja maksad palju ja siis ma ei lase kedagi teist siin maksustama. No muidugi siin tuleb veel üks kummaline küsimus juurde. Eile, kui me Harri Raudverega analüüsisime natukene seda Lihula monumendi mahavõtmist, siis jah, me jõudsime järeldusele, et näed, kükitad riigi maa peale, isegi kui see maa ei ole riigi omandusse antud, on ta riigi omanduses ja kõik on korras. Aga nüüd loeme asja uuesti üle. Asjaõigus seaduse paragraf 107 lõige 3. Kui vallas asi ühendatakse maatükiga sel viisil, et ta muutub maatüki oluliseks osaks, laieneb maatüki omand maatükiga ühendatud asjale. Seega kuulub mälestuskivi riigile. Ja teate, head kuulajad, mina vaatasin eile Lihula pilte, just neid fotosid, mis on tehtud pärast mälestusmärgi mahavõtmist. Ma võin asjast väga valesti aru saada. Ma võin põhjustada praegu väga piinliku olukorra. Aga teate, see junn, see alus, mis oli ühendatud maaga, see jäeti ju koha peale. Ära viidi ainult kergesti teisaldatav monument ise. See tähendab, et monumenti. Kui see ära viiakse, mina mõistan nii, et see on lihtsalt avalik vargus. Ja teiseks tunnistas siis mahavõtjate ja valitsuse koalitsioon, et see, mis on maatüki külge kinnistatud, vaat selle peale nende jõud ja mõistus ei hakka. Seega viidi minema vale asi, nagu mulle piltide järgi tundub, ja seda peaksin mina nimetama sigaduseks, sest see ei ole lihtsalt viisakas, kui öelda, et noh, monument kuulub riigile, kuna ta on maaga ühendatud ja siis viiakse ära see osa, mis ei ole maaga ühendatud. Aga oi pikk jutt tuleb. Me oleme jõudnud nüüd USA juhtiva analüüsikeskuse juurde. Selle nimi on koosneb tähtedes RAND. Ja ma arvan, et seda nime ei maksa segada Roland Rannaga, kes kunagi Aafrika rannikul Madagaskarile ära hüppas, olles seal Anne Veskiga kontsertreisil ja hiljem siia tagasi tuli. See tugineb ka eelmistele juttudele sellest, kuidas Vene erakond Eestis ütleb, et nüüd hakkame kõik austama ainult neid monumente, enda omad koristate minema ja ei hakka siin mingit lõhet rahvuste vahele lööma. USA juhtiv analüüsi keskus, see sama RAND või RAND, ükskõik, ütleb selge sõnaga, et Eesti julgeolek ja sõja vältimine Venemaaga sõltub USA sõjastrateegide analüüside kohasel kõige rohkem kohalike venelaste ühiskonda integreerimise edukusest. No aga kuidas sa neid integreerid, kui nemad ütlevad, et teie ei integreeri meid midagi, meie integreerime hoopis teid punasõdurid kummardama ilusti, armsasti ja kõik kooris. Ja loen seda uudist edasi. No ta võiks edukalt tagasi tõrjuda igasugused Venema sõjalised rünnakud Balti riikide suunas igal ajal, vähemalt järgneva 10 aasta jooksul. Niimoodi siis on kiidelnud NATO oma tugevusega. Ma arvan, et kui 10 aastat järjest NATO peab siin sõda, nagu on peetud sõda Afganistanis, nagu on peetud mujal maailmas, siis noh, jah, eks me arva, mis siin juhtuda võib. Aga NATO ei saa asjaga hakkama siis, kui Venema salaluure operatsioonid suudaksid 3 riigi, see on siis Eesti, Läti, Leedu, ühiskondi nii palju destabiliseerida. Ja kui Venema psühholoogiline sõda Lääne-Euroopas suudaks alliansi lõhestada. Sellised on siis ekspertiisi järeldused. Mis näiteks juhtuks, kui Venema otsustaks tungida Eestisse, Lätisse, Leetu? Venema ja Läänevahelise Balti riikide kriisi katalüsaatoriks, see moodustab mulle selle keerulise nimega RAND uurimisagentuuri strateegilise planeerimismängu aluse. Selle aluseks oli siis Eesti ja Läti läbikukkumine etniliste venelaste täielikul integreerimisel oma ühiskonda. Uurimuse autorid märgivad, et Vene armee kroonilise ja parandamatu võimetuse tõttu lahingu väljal peab Moskva rohkem tähelepanu pöörama luureoperatsioonidele ja psühholoogilisele sõjale kui kõige efektiivsematele relvadele lääneliitlaste vahel kiilulöömiseks ning Balti riikide vastaseks tegevuseks. Siit tuleme nüüd põmdi maa peale tagasi, on aeg tegeleda maiste asjadega, need taevased ja kõrgelennulised, millest aru saavad ainult erilised inimesed, no erinevalt meist tavainimestest, meil on teatavasti erilisi inimesi, kes siis tulevad ja võivad selle kohta midagi öelda. Me oleme siin stuudios täna kahekesi. Stuudios on ka Urve Paeorg ja teatavasti tema tegeleb sundüürnike küsimusega. Muust rahvuses sundüürnikud, on neid kohe palju? Millised on nende õigused? Kas me suudame neid kuidagi integreerida alguses põhirahvusest sundüürnike hulka? No ja siis juba edasi integreeruda kogu täiega riiki ja võtta või nõuda või jah, kuidagi mis on oma.
Tere päevast! Sa küsisid nüüd sellise toreda küsimuse, millest me juba minu meelest oleme kunagi väga ammu siin rääkinud. Nimelt ma ütlesin, et need sundüürnikud, et nendest oli ant üks umbkaudu, noh jälle arvudeks ole, mis ei ole kindlaks tehtud, umbkaudu minu subjektiivse arvamuse järgi 3% oli siis venekeelset elanikkonda. Miks? Sellepärast, et nõukogude ajal nemad said kõik uutesse majadesse korterideks ole, sest nad tulid tavaliselt ju siia siis suurtesse tehastesse, vabrikutesse. Nende taotlused rahuldati ametiühingute komiteede kaudu esmajärjekorras ja ütleme, kui siis seisid ametiühingus, seisid siis ka noh, sellised, ütleme, põlisrahvuse esindajad, siis nemad saidki tavaliselt korterid siis nendesse vanadesse majadesse, mis nüüd tagasi anti. Nii et sundüürnik ehk tagastatud majades elasidki just õpetajad, arstid, siis kultuuritöötajad, mingid kontoriametnikud, aga kuna vene rahvusest enamus olid ju töölised, mis toodi siia sisse, siis nemad said uutesse majadesse, need, mis ehitati Mustamäed, Lasnamäed ja nii edasi korterid. Nii et sundüürnike on väga vähe, aga nüüd räägime teise küsimuse, mis sa mõtlesid või küsisid, et teate, need sundüürnikud, ma olen ju nendega isiklikult vestelnud ja nad on olnud, tähendab tänu sellele, et nemad tunnevad, et nendele ütlesid nii, nad ütlevad nii, kui isegi meile venelastele tehakse liiga, et me saame täiesti aru, et mis siis veel teie mõtlete, oma, eks ole ju eestlased, oma riigi kodanikud ja teiega käituti oma riigis nii, et mis nagu meie peame ootama ja lootma. Nii et mina arvan, et need venelased, kes on sundüürnikud, mina olen nad suutnud küll ära integreerida, sest ma ütlen, me saame väga kenasti läbi, nad enamused isegi tulevad ja räägivad minuga eesti keelt ja ma ütlen, mina pole ka teab, mis vene keele oska ja noh, natukene ikka, et vaatan, kui me ikka hästi aru ei saad, siis püüame kätte jalgadega kas selgeks teha, aga ma ütlen tõesti, need on väga meeldivad vene inimesed, kes ja tänu sellele murele, ühisele murele ma ütleksin, on see nii.
Jah, ega mina ei taha ka siin künda külvatega äestada rahvuslikku viha vaenu või midagi taolist, aga mul tekib ikkagi küsimus. Kui 3% sundüürnike mahus sinu hinnangul on...
Ja subjektiivsel hinnangul.
Ja subjektiivsel. Mm-hmm. No võtame minu pärast kas või 10%, ega see ei tapa ka. Võibolla 20%. Igal juhul kõvasti alla poole. Kas need inimesed elasid siis siin juba enne sõda või nende suguvõsad, et siis nad jäid tänu sõjale ilma ja nad tõsteti teise kohta üle? Tähendab, nemad on ju siis juba integreerunud, nendega ei ole ju probleemi, kui ma õigesti mõistan.
Muide, enamus ongi nii. Ja just eile ka käis või inimesed, kes on isegi niimoodi, et noh, neil on olnud mingisugused varad, nad on saadetud isegi välja olnud. Noh, tähendab, ütleme siis, on saadetud venelaste poolt siis küüditatud Siberisse.
Ja neid on ka,
nii et need on nagu öeldakse ammu integreerunud venelased. Nii et noh, need põlis venelased, nagu öeldakse, kes on siin siis juba aastasadu elanud.
Ja kui me kuuleme Aleksander Tormitontovi juttu, siis me saame selge pildi sellest, et iga kord, kui tuli uus riigikord, sai kõigepealt kohalikud venelased litaka kätte.
Ja,
ja siis alles ülejäänud.
Lojaalsed need, kes
eelmine Eesti vabariik. Noh, oli natukene kehvasti, läks see vabariik ära, siis selgus, et siin olid ainult 17. aasta valgekaartlased ja neid tuli peksma hakata ja nii edasi ja nii tagasi. Aga need, kes siis siin on praegu ja kes ütlevad, et vaid ju sõit Ruusna koristaga oma monumendid eest ära, paneme siia pronkssõdureid võibolla veel juurde või paneme siia noh, igasuguseid muid monumente. Teie pange ainult juhul, kui teil on keegi laevaga põhja läinud, siis pange kuhugi mere äärde natukene ja aitab sellest küll. Aga need, kes seda nõuavad, ma nüüd ei saa aru, kas nemad tahavad integreeruda. Või nad tahavad, et eestlased integreeruksid ja asi, no jumala eest mina näen siin konflikti. Nad nagu tahaksid, et eestlased ka psühholoogiliselt kapituleeruksid, sest jumal hoia, mis arvab suur Venema, kuigi vene karu ei karda, me laulavad kõik ühes suust, aga mida ikkagi naabrid mõtlevad. Ja Lätiga on teine probleem. Kas siis, mis me nüüd tegema peaksime, Urve?
No mis me peaksime tegema, mina olen ju ka väga palju rääkinud venelastega isegi vaielnud ja siis öelnud, et tõesti, et see on ju see ainuke maalapike, kus meie saame oma keelt, oma meelt, oma kultuuri arendada, et kas te siis aru ei saa, et keegi ei nõuagi, noh ma ise olen ka panud tähele, et väga raske on keelt õppida venelasel eesti keelt ja eestlasel vene keelt, muidu see lihtsalt on nii, sest need on niivõrd erinevad keeled nagu ja siis olen öelnud, et ega keegi ei nõua ju nendelt vana inimestelt nüüd nii väga siis eesti keeleks ole nüüd tiptasemel teadmist, tundmist, aga et noored nagu selle asemel, et nüüd vastu punnida, võiksid juba hakata tõesti nagu osa ka väga palju integreeruub iseenesest juba vanemad lasteaedadesse, eks ole, kus on kõige keeb õppida.
No, iseenesest tähendab Urve, ma segan siin vahele, see integreerumine, see on ka üks paras sõnavärdjas kogu selle tegevuse iseloomustamiseks. See on noh, sama rumal nagu omal ajal teeme jäiga keele seaduse, hakkame hoolega nõudma. Ei hakka need asjad käsu peale käima. Kui inimesel on sissetulek siin, kui sellest keelest on kasuda, saab selle selgeks. Aga kui oma seda keelt valdav põhirahvas on olukorras, kus, no kuhu me pärast jõuame, võibolla saate teises või kolmandas osas, siis jumal hoia, ma ju vaataks ka, et maailm on suur, mahuks ju kuhugi mujalegi minema.
No mina olen alati siis öelnudki ju nendel inimestel ka, et kui teie siin vastu punnite ja leiate, et teile tehakse liiga, et ja liia tegemine tegelikult on and selles, et me soovime, et nad ise saaksid siin riigis paremini hakkama, sest kui nad õpivad keele selgeks, lähevad neil töökoht, võimalus saada töökohti, nende oma võimalused ju avarduvad, eks ole ju. Ja muide, aga ma ütlen, kui inimesega räägid niimoodi näost näkku, siis väga paljud saavad sellest aru, et tegelikult see, et nüüd noh, mul tekib ka tunne, et kas või ma ei tea, kus
no, see tuleb. No palun selle Vene erakonda Eestis.
Just nimelt,
kas seal on 80-aastased ätid ja mutid, kes tegelikult sõjakäest peksa said?
Ja.
Sest kes sõdisid, need ka peksa said, välja arvatud teatud hulk kodanike, kes tänu sellele rikastus.
Just.
Nii, ätid ja mutid on ja nüüd hakkavad noored kutid nõudma, et paneme puna monumente, sest meie võitsime sõja. See on ju teine psühholoogiline sõda. Siit tuleb ju külm sõda puhtal kujul Eestisse.
Ja loomulikult. Ja ma ütlen, et võibolla isegi, noh, igas Eesti peres ma usun, on ka minu peres on olemas inimesi, kes sõdisid ühel pool, kes sõdisid teisel pool ja samas oleme ikka peres väga ilusesti läbi saanud, eks ole, et see nagu ei takista, aga kui õhutatakse seda ja öeldakse seda just, et toodi nagu see vabadus, muide see nagu võt, mind ka solvas, oli selline asja, et meie oleme teile siia selle vabaduse toonud ja siis kui vaadata, kui suur protsent, eks ole ju küüditati ikkagi Eesti inimestest ära ja kui ütleme, et kus need kahjud on, et hakkame siis võrdlema neid kaalukausse, et siis sealt vastast poolt olid ju kahjud palju suuremad, eks ole selle Venema poolt, et siis sa ei saa ütelda sellele rahvale, kelle kahjud on sinu tekitatud ja väga suured, et sina nüüd vabastasid meid, et ja vaat sellest lihtsast tõest peaks nagu nüüd kõik aru saama ja ma ütlen, et on ammu aeg need asjad selgeks teha ja võibolla isegi see mõte, et jätame, et tõesti konstanteerime fakte ja püüame siis, vaat venelaste poolt nüüd ise, mina tahan elada teie maal, seal kus on
Eesti kodanikud,
tahavad
aga
olla
Vene reeglite järgi.
See ei tule välja.
Siit tuleb praegu niisugune moment
aga see
välja.
Ei saa olla, see ongi see lihtne tõde, millest peab ka Vene inimene aru saama. Kui sina tahad olla Eesti kodanik, väga kena, aga siis ka need reeglid, see keel, sul tuleb omaks võtta või püüdagi seda omaks võtta, seda õppida ja su enda elu läheb ju siis kerge. Või teiselt võimalus on, et sinul on ju väga suur, teine kõrval maalapike on ju, kus sina saad arendada oma keelt, oma kultuuri. See on kõik nii lihtne, et võt, esimest korda vaata, kui hakkas nüüd Kofi Annan vist, eks ole, kui Bushil no selle Iraagi sõja poole, et kus hakkavad üldse need pihta, tegelikult mina leian, et see on terroristide kasvulava või terrorismi kasvulava, see kui sa hakkad siis kõiki väikseid rahvusid hakkad neid
sa tuled, ütleme, võtame Vene poole pealt, sa tuled oma kodanikele appi teise riigi territooriumile ja nõuad, et kehtiksid samad reeglid, see on väga keeruline protsess,
väga, sest üldised inimõigused loomulikult peavad kõigile kehtima, aga need pisiksed asjad, see meie keel, kultuur, meie meel, see on ainuke siin ja sama on see ju Venemaal, Vene territooriumil, eks ole ju. Ja kui ja seda ilmselt tulekski siis rahvusvaheliselt hakata nüüd tõesti tõsiselt võtma seda, sest ennem ei lõppe ka see terrorism. Nad võivad rääkida, me teame kõik, et see on naftasõda, on ju ükskõik, mis me toome nende algeteks, et milles see sõda lahteleks, aga ja Kofi Annan praegu minust oli see möödunud nädal või kus tema nüüd võttis esimest korda selle tõesti rooseks ole esile selle küsimuse, et tuleb ükskord hakata siis neid väikerahvaid ja rahvusi vaatama, et kus on tõesti need juured ja võibolla peavad siis need suured ka, eks ole, loomulikult neid ei ohusta siin ilmas miski, ei välja suremine ega midagi, et nad peavad hakkama arvestama ka väikeste rahvustega ja võibolla, vaat mitte võibolla, vaid kindlasti sealt kaovadki kõik need pahad asjad ära ja lõpuks pole siis terroriste ka, kui iga üks saab ikkagi oma maalapil, aga selleks peavad ka selle väikese maalapi elanikud aru saama, et ikkagi see on minu maalap ja siin mina arendan, et mitte minna siis ka teistele peale suruma, eks ole ju. Ja ütleme samas ka, kui elab siis nende riigis teisi rahvusi, kes on võtnud omaks siis nende asjad, siis peab ka aktsepteerima ka teisi rahvusi seal kõrval.
Ja tuletan meelde, et alles pärast meie Vabariigi valitsuse organiseeritud monumendi vargust, sest alus, mis on kinnistatud riigi maakülge, jäi küll foto järgi paigale, alles pärast seda tekkisid Eestis seni tabamata vandaalid mitmetes punktides ja korraga. Ei ole midagi parata, mõistus appi peab ikka mõtlema ka, mida teha, kuidas teha. Ja enne kui me läheme muusika juurde, muusika on täna valitud kergemas žandrist, tahan ma veel kord tänada jälle kõiki neid, kes on vahepeal toetanud Nõmme raadiot. Me oleme koos tugevad ja küll me saame hakkama peaasi, et me ei lähe omavahel tülli nagu kitsed purdel, nagu praegu siin venelaste ja eestlaste vahel külvatakse mingisuguseid pingeid, et need väetikesed, kes ei tea ilmasõjas suurt midagi peale nähtud propagandafilmide, et nad saaksid teada, et peale filmide on ka natuke teistsugune tõde.
Kui on maja läinud katki, katus piivas seintes prao, võta kärmed kellu appi, ehitama asu saa. Ehitada on nii vahva parema, ei oska tahta tehtud tööst on kasu suur, vaimid maja täis saa uus. Hamba sisse, teeme maja, milles teel tehtud tööst on kasu suur, vaimid maja täitsa uus.
Head Nõmme Raadio kuulajad! Nõmme Raadiol seisab ees kohtuvaidlus Eesti autorite ühinguga nõudega, et viimane vabandaks Nõmme Raadio ees tema poolt põhjuseta algatatud kriminaalasja ja Nõmme Raadio mustamise eest. Eesti autorite ühingu süüdistusi on toetanud ka Kultuuriministeerium, kes ähvardab Nõmme Raadiot hiigeltrahviga. Et Nõmme Raadiol ei ole teisi toetajaid peale kuulajate, siis pöördumegi abisaamiseks teie poole. Nõmme Raadiot saab toetada Hansapanga arve number 11-258-779 kaudu. Ärge ainult endale liiga tehke. Veel kord number Hansapangas. 11-258-779. Täname teid juba ette teie toetuse eest. Koos oleme tugevad.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme Raadios ikka. Üks Urve Paeorg on siin stuudios ja üks Margus Lepa ka ja asjad, mida ajame, on segased küll. Vaat need raudtevärgid, nüüd on nagu kokkuleppe saavutatud. Ja seda on käsitlenud väga mõnusa nurga alt ka SL Õhtuleht. Miks ma ütlen mõnusa nurga alt? Sellepärast, et tegelikult oleme turkinud sama teemat meiegi ja oli plaanis peaaegu samamoodi täna välja tulla, aga pole häda midagi. Õhtulehes on seda ilusti öeldud. Paljudele, kes pole seni aru saanud, miks üritati aasta tagasi ühiskondliku kokkulepet võimalikult paljudele jõuliselt kaela määrida, andis raudteelaste streik ühtekki selge vastuse. Ettevõtjad protestivad töötajate jultumuse üle mitte olla nõus orjalike töötingimustega. Raudteeomanikud näevad lahendust veel jäigemas kruvide kinnikeeramises, koondamistes. Ühiskondlik leppe oleks töötajaile tähendanud tegelikult seadusjärgse streigiõiguse ära võtmist. Ega asjata aidanud presidendil lepet hoolsalt tagatõugata transiidiärimees Aadu Luukas.
streik peaks ka kahe Eesti pärast ühte südant valutava president Rüütli silmad lahti tegema. Tema soovitud leppe oleks täiel määral rakendumisel ja streigiõiguse kaotamisel toonud kaasa veel suurema kihistumise. See, et streiki toetama asusid teisedki raudteetöötajad, bussijuhid, ajakirjanike ametühing, see näitab, et riigis on midagi paigast ära. Ei ole midagi parata, see asi on tsentrist väljas. Ja ajakirjanikud tõid ju välja ka lausa numbrilised näitajad, et kui palgatõus tähendaks Eesti raudteele 10 miljoni krooni suurust väljaminekut, siis kasum oli ju 350 miljonit. No aga selge on see, et kasum, see on püha ja seda ei tohi puutuda. Vähemalt ärimehe seisukohast mõistan mina asja nii. Lüpsa väiksemat, siis rikastud. Streik, mis nüüd toimus? On meie maal siin riigis kasutanud spordikommentaatorite termineid 40 tunnise töönädala, ma isegi ei vihja, mis suunas minema saatmise otsene tagajärg. Eesti raudtee ja streikimad vedurimehed jõudsid eile õhtul kokkuleppele. Nüüd tõuseb palk 10%. Küsiti rohkem, saadi vähem, aga jõuti kokkuleppele, kus juures raudteemehed olid nõus kokkuleppima, aga jah, teised nagu Eesti ei tahtnud. Nüüd siis, minu daamid ja härrad, kui oli jutt siin Eesti raudtee poolt, et need vedurijuhid teenivad 13 000 kuus, see on keskmine palk, siis nagu venelane ütleb, et suusai suda, transiitrongi vedurijuhid hakkavad saama tunnis siis 42 krooni 75 senti. Võtame nüüd arvutusmassinad välja ja siit me saame selle 168 tunnise kuu koormusega 7100 krooni kuus. See on poole vähem, kui senine nende keskmine oli ja alles pärast palgatõusu hakkavad nad seda saama. Välja veorongi juhid siis hakkavad saama tunnis nüüd 38,5 krooni, see on siis 6400. Ega seegi nagu suurem asi ei ole. Aga raudtee mõttelaadist annab tegelikult ettekujutuse Poola riigi raudteele. Valesiast oli natukene juttu, noh palju õnne talle veel kord sünnipäevaks 43. aastal tema sündis eelmisel sajandil. Vaat Poola riigi raudtee on kohe nii kõva mees, et nõuab hüvitist mehelt, kes rongi alla jäädes põhjustas viivitusi rongi liikluses. Poola riigi raudtee pressi esindaja nimi on Krzysztof Lanczuki ja tema ütleb, et meie tegutseme siviilkoodeksi paragraf 415 alusel. Ma ei saa tõnt, meil on sama numbriga võide see paragraf, mis lubab patuste mõtete eest teisele riigile välja anda. Meie tegutseme siviilkoodeksi, poolakat tähendab, paragraf 415 alusel, nõudes hüvitist isikult, kes põhjustas viivitusi rongi liikluses. Ja põhjustab see keerulise nimega Krzysztof, põhjendab selle asja niimoodi, et 19-aastane Pavel Panasek jäi rongi alla 2003. aastal, jäi täielikult enam vähem vägevasti halvatuks ja ta põhjustas selle rongi alla jäämisega ettevõttele 2058 sloti, kõige jämedamalt võttes 580 dollari või euro suuruse kahju. Pool kahjunõudest kustutati ja ülejäänud maksab siis noormees 80 sloti kaupa oma 600 slotisest invaliidsustoetusest. Kolm hüvitusmakset on ta juba teinud. Urve, raudtee mõtleb ju hästi, eks ole? Raudtee on ju riik riigis.
No jah, vaata, eks iga üks aja ju oma õigust taga ja seda võib ajada ju ka raudtee, aga nüüd tekib jälle see küsimus, et kuhu meie oma maailmas oleme jõudnud. See sama eetika küsimus, eks ole, et on ju ühel sellisel tugeval ülimalt ebaeetiline minna siis invaliidi käest nõudma seda.
Kuidas, aga rong jäi ju hiljaks?
Ja muidugi tekitas ka ilmselt ka mingisugust varalist kahju, eks ole ju. Tänu sellele. Aga ikkagi ma ütlen, inimesed peaksid jääma inimesteks ja see näitabki meie ärimeste moraali. Ja siis ma ütlen, kui sa siin rääkisid enne seda meie raudtee vedurimeeste ja nende kokkuleppeid ja asju, siis Ma tahan ütelda ka, et rahvas peab süüdistama ikka, kus hakkab kõik pihta, ikka ise ennast, keda nad valinud on, sest et meie armsad ärimehed on saavutanud kõik, sama nagu sa ütled, see autorikaitsühing, kõik on saavutanud seaduse abil ja seaduse kaitseal käivad need asjad. Ja inimesed, ennem kui ei tule norme teie kaitseks, mis on demokraatlikes ütleme, riikides, on ikkagi mingitki olemas. No Eestis ma ütlen, on raudselt ainult tugevama õigus.
Mul on praegu väga kahju, et ei ole siin Urmi Reinde sellepärast, et tema võiks lugeda ju üles neid nimelisi seadusi, mis on vastu võetud, noh, mida nimetad siin Atsi vanatädi seadus, mis kehtis natuke aega ja üldiselt keegi võiks ju teha nende ajutiselt kehtinud seaduste loetelu ja vaadata, kelle ja mille jaoks need tehti, kelle tehing, palju ta kasu sai ja kellele ei lubatud kohe pärast seda niisugust tehingut teha, vaid tehti seaduse muutmise muutus. Aga ma mäletan, et kui Heino Baskin omal ajal filharmoonias oli nii kaua töötanud, et oli oma esinemistega suvile valmis saanud, siis keelati kõikidel teistel igasugused välisesinemised ära. Rohkem polnud vaja.
Vaata, siit hakkabki see asi pihta. Minust on sellest ennem räägitud ka, et kogu see meie õigusruum või siin oleks ole olemas näed Tartu ülikooli
omas. Ütleme meie ruum.
No jah, ütleme meie ruum, sest õigust on asi ka kaugel. Ütleme, õigus on ju tegelikult, õigus tähendab kirjutatud normi, aga õigluus räägime, see puudub. No tavaliselt on, tähendab nagu see normi tegemine on ikkagi selline kunst, eks ole, kus peab enamus arvestama ikkagi õiglust, aga vaat see Eestis puudub täiesti 100%.
Kas sa tahad siis öelda, et meil on mingisugused ebaeetiliste seaduste kogumid või?
Ei, ma tahaksin öelda, et meil on lihtsalt väga tugevad lobigrupid, kes on omale enda jaoks kasulikud seadused ja normid välja nurunud siis meie armsatelt rahvasaadikutelt, kes nagu peaks rahvast esindama. Ja kui hakata mõtlema, et enamus on ju ikkagi, ütleme, osa on selline, noh, lihtla rahvast, eks ole, ütleme lihtsamalt, et palju neid ärimehi siis on, aga kui me vaatame meie norme, siis enamus on nende heaks. Palju sellele lihtra rahvale, siis seda kaitsenormi on, mina tunnetan seda sundüürnike suhtes eriti, kus need üleüldse enam ei ole või kui see midagi mingi teeme leiamegi, siis on jälle üks lobigrupp, ma ütlen, et meil on nagu kokku kasvanud see riiklik ja see sukene mingi suke, ma isegi nimetan teda kuskilt otsas kuri tegelik õigustaab, kes ongi mingid kombitsed, ma kohe tunnen ise nagu nõustajana seda, et ükskõik millal siis sina saad selle pisikese normi, mis kaitseks seda täiesti kaitsetud juba, ma ei tea, kus mätasse taotud inimest. Ja siis tuleb jälle norm, nii et sa ei pane nagu tähelegi vaikselt, ta kuskil tuleb, mis võtab veel selle viimase õiguse natukes ära või võimaluse anda siis sellele kaitsetule seda õigus. Ja miks me ütleme, et hakkame vaatama see 14 aastat, mis tehtud on, see on Rauder, seda tehakse ju ka täna. Täpselt samad asjad, vaadake inimesed, ma ütlen, te ütlete, teid ei huvita poliitika, teid ei huvita normide nokitsemine, jälgige täpselt, mida võetakse vastu, milliseid seadused, esiteks praegust juhtub, üldse võetakse, noh, tõesti naljakaid, et vaata selle suure löömingu pärast, nimekirjade pärast, eks ole, võetakse teab, mis säte vastu, nii vähe tähtsaid, inimesed tegelevad nagu raiskavad oma aega ja energiat, niivõrd vähe tähtsate asjade peale ja samas need probleemid. Vaat see on keegi viitsi, sest kergem on teistmoodi. Oleme oma valitsusaja lõpuni, saame seal head palka, kergem on ju teisiti. Samas sa näed, mis eks ole ajalehtedes, praegu on see tõesti see, nüüd hakkavad looma siis, kui see aits on väljunud nüüd täiesti kontrolli alt siin riigis, nüüd hakkavad looma mingid päästekomiteed, eks ole ju, kuskilt lugesin eile õhtul.
Ja lugesin midagi.
Et nüüd, et istume nüüd kõik, eks ole, kutsume ka need samad aitsi haiged lausa rääkima. Samas ma ütlen sundüürnike, ma olen tõesti 14 aastat tegelenud viimased, ütleme, 4 aastat niimoodi tõesti peaaegu, et väga tihti, noh, ja viimased 3,5 aastat igapäevaselt nende nõustamist. Kas sa arvad, et keegi on küsinud kunagi, kuidas asjad lähevad? Minu poole pole iial keegi pöördunud ka, tule räägime, et sa võtad neid ju vastu ja võibolla tead natukene ka sellest asjast. Ei ole, nii palju kui ma, ja siis mõtlengi, kus on minul see väljund, eks ole ju. Seda, kui me istume opositsioonis, siis on mõtetu, eks ole, seda noh, nagu öeldakse rahvale siis demonstreerida, et me võime ju karjuda, aga need inimesed, kes on nüüd siis võimul, nad võiksid, nagu see viimane oli, kui isegi kuulsin, kui seal noh, komissioonides käis läbi asjad, isegi siis ma ootasin, ehk keegi võtab ikkagi minuga ühendust ja ennem kui ta vastab kas või presidendil, ei, nad isegi ei tea, kus me asume või üldse, et on olemas selline kord, aga vaata, esimest kord nüüd seal komitees tuli keegi selle peale, et tuleb ka kutsuda seda oma haige ja küsida ka tema, kest mida tema on saanud siin riigis siis, et see probleem tema arust tema jaoks hakkakski lahendama või ta midagi tunnetaks, et ta laheneb.
Me jõuame praegu lausa isevoolu rada mööda järgmise probleemini, mis on seotud selle sama minu pärast kas või Lihula monumendi mingisuguse poliitilise ministri enese teostusega siukeste verinoorte nõunike toel, mis on absoluutselt ebaeluline, ja me tuleme nüüd põmsti alla. Kui sulle pannakse riigi poolt kohustus, siis sulle peab riik andma ka vahendi kohustuse täitmiseks. Mina olen niimoodi aru saanud. Nii, praeguse seisuga, selle koha ma ütleks jälle lausa vene keeles, et slaavati me gospodi, jääb haridusasutuste huvi tasuta koolipiima programmis osalimise vastu palju leigemaks, kui see oli enne. Sest uue korra järgi, ma olen seda kaks korda rääkinud ka Nõmme raadios, tuleb kõigepealt see piim kinni maksta. Ja alles siis võib hakata seda tasahilju ka jooma. Ja siis see kompenseeritakse sulle PRIA poolt. PRIA on väga tore üksus, seal on 344 töötajat. Ja nagu ütles Ostap Bender, selle kauge unistuste maakohta, et see pagalovna bielõhtanah, mina ütlen, et kõik on nad peaspetsialistid. No lõviosa vähemalt võib üldistada küll, seal teisi ei olegi. Nii. Põllumajandusregistrite informatsiooni ametile, see ongi see PRIA, on seni teada annud soovist osaleda koolipiima programmis 108 kooli 600 võimalikust, ülejäänudel ei ole raha, eelarved on nadivõitu. Tasuta seda piima tahaks ka 68 lasteaeda võimalikust 600. Nii et me näeme, et see huvi on tõesti leige. Mitte sellepärast, et piim on rõve ja vastik, vaid sellepärast, et rahapuudus on veel rõvedam ja vastikum.
Kas ma võin sulle vahel sõgeva, et ma olen nüüd kuulanud ka seda, kui sa oled teinud neid ametkohti lugenud seal PRIA-s kokku. Aga Margus, kas sulle ei tule meelda sinna tohutult hea mäluga? Minul tuleb meelde, ma nüüd ei tea, mis, kas on 2 aastat tagasi, 1 aasta tagasi, 3 aastat tagasi. Kui tulid need põllumajandustoetused ja see PRIA värk, seal oli neil kohustus luua 300 töökohta plus osta tšiipe. Ma mäletan, ma kisen, siin mõtlesin, püha jumal, ja siis öeldi või maastureid, noh, ütleme,
no, jah,
et seda, nad, need PRIA ametnikud ja need kontrollid, kes kontrollivad siis nende toetuste kasutamist, ja need, et ei saa sõita muud kui maastiku autodega. Ja otsi välja see ajaleht, see oli tohutu kohu käis selle asja ümber ja mul tuli just manaar, siis mõtlesin, mis sa siin loed, et neid on 300 tükki. See loodik, et oli käsk kõigepealt luua 300 tööga, ma ei tea, kas seal jätkuski toetusteks enam sellel põllumajal, sest see...
No, tšiip maksab 500 000 keskelt.
Aga see võiks vaadata, et palju siis sellest kohustusest täideti. Ma ütlen, otsi üles, ma tõesti ei mäleta, millal see oli, aga ma olen lugenud ja ma tean, et
ma ei taha seda teemat praegu enam puudutada, sellepärast, et kui ma seda nimekirja vaatan, tuleb mulle alati meelde, mida ütles seda nimekirja nähes Robert Lepikson. Esitas seda ütlust muidugi Igor Gräzin, kes neljapäeviti eetris on, ja Lepikson ütles, oi joo! Kui oli natukene nimekirja
näinud. Siis paar aastat tagasi, kui ma lugesin seda, et nüüd tuleb teha seda ja osta veel neid maastureid, et muidu ei saa need kallid ametnikud minna sinna põllule vaatama.
Kooli piima vedama.
Kooli piimuma 3 krooni, kas seda 3 krooni kasutatakse, siis ütleme 30 000 krooniga, siis kontrollib, kas 3 kroonit kasutatakse. Vaat nii ongi meie elu. Ja ikka jälle, kus me jõuame rahvast, te olete ise oma saadikud valinud, ka need läbirääkimised, mis on sellest Euroopa Liidu poolt tulnud rahadest ja värkidest, ka need on meie oma inimeste tehtud ja need tingimused, kas nendega nõustutud või nendega mitte nõustutud. Nii et ikka kõik hakkab ühes samas kohast.
Nii, aga nüüd siis vaatame korra põhjaranniku poole, kirde Eestisse. Riigikogu sotsiaalliberaalide ühenduse liikmed algatasid kevadel seaduse muutuse, et tagada riigieelarvega tasuta kooli lõuna kõigile kuni 9. klassi õpilastele. Sisult on tegemist laiema probleemiga kui kooli lõuna tagamine õppijatele. Tegemist on haridusõiguse realiseerimisega, õigusharidusele, mida deklareerib, mis on meie riigi kõige tähtsam dokument, palju kiidetud ja palju niidetud.
21. sajandi kool või?
Ei, põhiseadus, mille nimigi läheb meelest ära, sest tema mõju jõud on meie elule juba nii tugev, nagu ma ei tea. Õigusharidusele, seda deklareerib põhiseadus ja koolikohustus 1. ja 9. klassini, seda deklareerib haridusseadus, on ellu viidavad meie tänases Eestis ainult teatud tingimuste vääramatu täitmise korral. Õigusharidusele, Minu daamid ja härrad, head kuulajad, see on üldse üks keskne inimõigus ja ilma selleta ei ole ellu viidavad teised inimõigused, sellepärast, et kui inimene ei saa realiseerida õigust haridusele, on ta loll inimene, lihtsalt ütlen neljatähelise sõna. Ta võib küll hoobelda, et ta on kirjaoskamatu ja sobiks hästi pool poti režiimi ellu jäänute hulka, aga see pole see. Siit tuleb ka põhjus, miks paljudes riikides on seisukoht, et riigi kehtestatud hariduskohustus peab olema ka riigi poolt tagatud tingimustega selle ellu viimiseks. Ja tasuta kohustuslikku põhiharidust tõlgendatakse sageli kui tasuta õpet, tasuta koolibussi, tasuta õpikuid, tasuta töövihikuid ja ka tasuta koolilõunat, millega riik hoolitseb, et tema kodanikest kasvavad terved, targad, tublid inimesed. See meie oludes oleks võimas hüpe ka integratsiooni poole. Kui riik midagigi sooviks tagada oma kodanikele. Me jõuame kohe mõne hetke pärast järgmise fakti juurde, mis seda lausa kinnitab. Nii, 2002. aastal pidi 34% lastest tulema toime sissetulekuga, mis jäi allapoole absoluutset vaesuspiiri. Seda ma olen korduvalt korranud. Süva vaesuses elab 20,3% lastest. Keskmine palk on üle 7000. 42% leibkondades elab vaesusriskis või alla seda. 23% alla absoluutset vaesuspiiri elavatest leibkondadest leidis, et majanduslik olukord on väga halb ja neil ei jätku raha isegi hädavajaliku toidu jaoks. Ma võtan praegu radikaalide ühe teose välja ja ütlen, kus te info pärit on. See on 2003. aastal avaldatud uuringust eluaseme kättesaadavus riskirühmades. Nii, muidugi on niisugune hõre argument, et kõik need summad, mis läheksid nüüd piimade ja värkide peale, viivad pankrotti. No, aga mis summadega tegu on? Tegu on 0,05% 2005. aasta eelarvest. Kus juures? 4000 vanglas istuvat venda söövad, samal ajal umbes 0,06%, et noh, natuke rohkem, kui õpilased võiksid süüa. Õpilase täiskõhues koolis keeldub riik maksmast natuke üle 200 krooni kuus. Samal ajal söödab ta vangi 1200 krooni eest. No, mida siis nüüd teha? Andres Taimla reformikatest on öelnud, et tasuta koolilõuna on teise järguline haridusküsimus. Esimene järg on see, kas me toome nüüd haridusministeeriumi Tartus tagasi või ei too. Kolimisrahad on ka head rahad. Peale selle on vaja ehitada ja kõike muud teha, nii nagu teleraadiokomitee lahendatakse sellega, et rahapuudus likvideeritakse miljardilise väljaminekuga uue maja ehitamiseks. Vaat, niisugune on see seis ja muidugi ehmatav, aga selle tasuta koolilõuna hääletas maha ka rahvaliit. Läks neil kogemata meelest ära, et maakoolides on seda kohe eriti vaja. Aga nüüd tuleb küll koht muusikaks ja tahaks öelda, et igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne vala ja nagu ütleb laulusail, mis on tuletatud ilmselt sellest ilusest ütlusest Pantarei, kõik voolab.
Saal on sõbrad ja auto ja töö, emal on telefon, perekond on kööd, vennal on disko, tasu ja tissid. Minul on pott, mille sisse ma pissin, Taadil on piim ja prillid ja õlu, memmel on vardad ja nurja läinud elu. Õel on sõrmused, mesid ja missid, oi, minul on pott, mille sisse ma pissin. Sor.
ja see kiisa ostetud ja ema sisse õnnistatud on.
Õe ja venna kasutatud taalinemme puhastatud on.
Isal on sõbrad ja auto ja töö, emal on telefon, perekond kööd. Vennal on disko, tossu ja tissid. Minul on pott, mille sisse ma pissin. Sortar, 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 sor. Sor, 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 sor. Sortar, 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 sor. Sor, 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 sor.
Head Nõmme raadio kuulajad, Nõmme raadiol seisab ees kohtuvaidlus Eesti autorite ühinguga nõudega, et viimane vabandaks Nõmme raadio ees tema poolt põhjuseta algatatud kriminaalasja ja Nõmme raadio mustamise eest. Eesti autorite ühingu süüdistusi on toetanud ka kultuuriministeerium, kes ähvardab Nõmme raadiot hiigeltrahviga. Et Nõmme raadiol ei ole teisi toetajaid peale kuulajate, siis pöördumegi abisaamiseks teie poole. Nõmme raadiot saab toetada Hansapanga arve number 11258779 kaudu. Ärge ainult endale liiga tehke. Veel kord number Hansapangas. 11258779. Täname teid juba ette teie toetuse eest. Koos oleme tugevad.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see lõunatunne Nõmme raadios, ikka on siin stuudios, kena saate külaline Urve Paeorg ja üks lepa, kes jah, on lausa siia tooli külge varsti kinni jäämas. Õiguskantsler Allar Jõks on tulnud välja huvitava seisukohaga. Seisukoht järgmine, Eestis hakkavad varsti tekkima feodaalsed linnriigid, millel igal ühel on oma seadused, oma maksud ja õiguse eest naabervallas tööl käia tuleb kõvasti peale maksta. Jõks ähvardab Tallinna linnavalitsus nimelt riigikohtuga, kui viimane ei lõpeta 20 päeva jooksul linnaelanikul ja võõral elanikul, võõral inimesel, Eesti Vabariigi kodanikul või noiks kõik kellel, vahet tegeva IDs sooduspiletisüsteemi kasutamist. Niisugune asi. Meil on üks Eesti riik, aga meil on tõesti palju erinevaid seadusi ja loomulikult võiks tekkida need feodaalsed linnriigid ja teede peale võiksid tulla teeröövlid, sest noored mehed, kui nad töötavad teeröövlitena, no tuletan meelde, et sellest ei ole väga palju aega möödas, kui Leedu siseminister ütles, et saadame noored pereisad tolli tööle, siis kaovad nende majandusprobleemid ära. Palk on küll väike, aga neile antakse altke maksu ja see lahendab riigi ees seisvaid probleeme, ülesandeid ja muud niisugust. Urve, mida sina arvad?
No mina arvan siin seda, et ega ei maksa nüüd neid linnu ka süüdistada sellepärast ja väikste linnriikide teked. Kõik siin riigis hakkab pihta ikka sellest samast riiklikust poliitikast. Ja kui linnadele on pandud tohutud kohustused, nemad peavad linnakodanik ees nagu täitma igasugused asju, selleks on vaja raha. Ja kohustus on nii palju, aga riik oma eelarve kaudu ei garanteeri.
Oota, kas mina tellisin selle kahe toruga juraka, mida nimetatakse vabaduse kellaks? Kas mina olen tellinud vabaduse platsi lilledega täismaalimisi ja need kuradi kunstakaasid, mis sinna ükskord püsti pandi?
No, aga
kas mina olen tellinud Falgi näiteks pro forma tegema mingit tööd, mida ta tegelikult ei töö? Ei tee. See on linnavalitsus on seda teinud, kui nad ei oska majandada.
Aga kuulake, Margus, me jõuame ikka ikka sama koha peale, selle on tellinud rahvas oma valimiste teel, kes on teinud saadikud, kus moodustub koalitsioon ja see on koalitsiooni kokkulepe. Sa tead, see on nii lihtne, see on tip-tap, tip-tap, tip-tap ja ikka on süüdi see valija, kes peab valima siis sellised inimesed, kes ei teeks ja teeks neile meeldivaid asju. Aga miks ma tahtsin selle linnaga linnu või kohalike omavalitsusi natuke siin õigustada? Selles mõttes, et ma ise näen ka praegu, kui palju on kohustusi. Ja, aga samas see riik, kes peab, võtta jõuama põhiseaduse juurde, kes põhiseaduse alusel peaks, kui ta paneb kohustusi, peab garanteerima siis riigieelarve kaudu nende kohustuste täitmise, ta ei tee seda absoluutselt. Ja siit tekivad, et pane tähele, täna teeb Tallinn seda, omme teeb Võru seda, üleomme Tartu ja teevadki, kui sa jälgid ka Pärnus. Ega meil on see Tallinn ja ütleme see, et nüüd see,
no,
see
Savisaar on kõigile amaste vahel selles mõttes. Me ei saa ju minna Eesti peale niimoodi, et kuskil ütleme, no näiteks Põlvas öeldakse, et aga Eesti arenenud linnades on need asjad ammu maksustatud, nüüd maksustame meie ka. Vaadaku natuke ringi, mis seal on, ressurssi ei ole, ei ole võimalik teha järel lüpsi enne põhilüpsi. Aga vaatame korra Tallinna linnavalitsuse eelnõud. Täna on samm paremuse poole käimas. See jätaks linnas parkimiskorraldava firma Falk Eesti ilma kergest tuluks ja võtaks parkimiskorralduse linna kontrolli alla. Revisi on tõestas, et linn on 2000. Aastal välja kuulutatud algse riigihanget tingimusi tagantjärele muutes. Miks muudeti tagantjärele? Falkile üli soodsaid lepingu tingimise andes teinud enesele olulist rahalist kahju. Kas Tallinna linn on suitsiidne või? Et ta kahjustab ennast. Läheme edasi. Eelnõu näeb ette Falki kõrvale surumise mobiilparkimise korraldamisest, mis annab praegu juba 45% kõigist linna parkimistuludest. Head inimesed, pange kirja, 45% tuludest tuleb sellest mobiilparkimisest. Edasi. Revisioon selgitas välja, et Falki osa mobiilparkimisest seisneb vaid vahendustegevuses. Firma on sõlminud linna eest lepingud mobiilifirmadega ja kannab sealt laekuva raha linnale üle, saades vahendustegevuse eest 35% kogu mobiilparkimise tulust.
Margus, tead, sa võid neid asju ette lugeda, aga nüüd jõuame ikka ja jälle siin rahvavalitud saadikud juurde. Nagu te olete ka siin rääkinud, need ütleme, organid, kes on pantud asja kontrollima, ja nüüd jõuame, vaat kunagi oli teile alduskogust jutud, et mis jama see on ja soovitusliku iselumba. Kas sa tead, et alduskogus on üks organ, kes tegelikult on võimeline ka kohalik omavalitsust, et linna osa kontrollima, see on revisioonikomisjon. Ja kunagi oli ka Eestis, ütleme, nüüd uue vabariigi tuleku alga aastatel, kus tehti selline, tähendab, ja lepiti nagu kokku, et revisioonikomisjoni esimees on kindlasti opositsioonist. Ja aga kuna mitte üks komisjon, ütleme linnaosakontrollides, halduskogu revisioonikomisjon, siis linnakontrollides on olemas meil jälle need rahvasaadikud, meie poolt valitud liht inimeste hulgast, nagu öeldakse, kes peaksid olema sõltumatud, on olemas volikogu revisioonikomisjon. Kui ta näeb viga, miks ta siis ei tee? Samas on, kui on linnaametlikul võimalus teha ja nad
seda kui sa nüüd järgmise juttu ära kuulad, siis sa saad aru, miks see nii on. Tallinna linna loal pargib praegu tasuta 148 autot. Umbes pool tasuta parkimislubades, see on siis 73 tükki, on antud linna volikogule, kus on 63 liiget.
Just nimelt.
Tähendab, keegi on saanud kaks tükki. Linnakantseleil on 15, kesklinnavalitsusel 8, igal linnaametil 1 ja teistel linnaosa valitsustel 2 parkimisluba. Tasuta. Lisaks linnajuhtidele on tasuta parkimise loa saanud ka 6 endist linnapead, 9 teenetemärgi ja 2 vapimärgi kavaleri. Viimati sai tasuta parkimise loa ilma juhiloata Tallinna aukodanik Liina Tõnisson. Ma ei mõista teda sellepärast hukka, sellepärast, et noh, tõepoolest on hullemaid. Ja ma ei taha väita, et Liina Tõnisson nüüd hull on, aga jah. Tasuta saavad parkida kunagised täitev komitee esimehed Albert Norak, Harri Lumi, linnapead Iivi Eenma, Peeter Lepp, Jüri Mõis. Ka 2 nädalat linnapea olnud Priit Vilval oli tasuta luba, aga see sai mais otsa. Teenete märgi kavaler, jah, Liina Tõnisson, see tema kohta ma juba ütlesin, esindustasude arvelt liisib ta siis uut Toyota Corollat. Ja juhi luba tal ei ole. Nüüd vaatame palun 148 autot. Minu mõelest see tasuta tunnike maksab 24 krooni.
ja 21 tööpäeva on meil siis, ütleme niimoodi, tegelikult on rohkem tööpäevi kuus, sellepärast, et ka laupäeviti on seda tasulist parkimist. 148 korda, 21 päeva, 11 tundi päevas, korrutada veel tunni hinnaga 24 krooni, on 5544 krooni päevas. Või kui te tahate, siis 875,953 krooni kuus või 10,511,436 krooni aastas. Tõenäoliselt on see summa siiski suurem. No, hakkab ju koitma, miks linnal raha ei ole ja miks ametnikud reipalt vait on.
Aga hakkab ka koitma, kes seda kõike on lubanud, jälle armsad meie valitud rahvasaadikud volikogus, kes on kinnitanud sellise normi, mis lubab selliseid asju teha. Ja need, nii et kus me jõuame ikka ühte ja samasse kohta, Margus.
Ja
midagi ei ole teha. Ja kui norm on tehtud, ega ametnik peabki normi järgi ju talitama ja tegema, kui aukodanike võimalus on anda, selline norm on kinnitatud meie armsate volikogu liikmete poolt, ehk meie hulgast valitud rahvasaadikute poolt, siis jumaloidku peab anma, ametnik ju peab siis anma neileks ole loa. Mis ametniku süüdistad? Süüdista sealt, kus hakkab pihta ehk rahvas, keda
ei,
me valime.
Ei, ega ma ei süüdista, ma lihtsalt tõden, et saateaeg hakkab läbi saama reipalt. Urve, veel sinu kõige targemad ütlused, mis sul olid sündiürnikele?
Tähendab, kui sul on veel natukene aega, ma tahan sundi, kuna viimased päevad on tulnud selliseid üsna kummalisi pöördumisi ja tahaks sundiürnikele nüüd nagu või tegelikult pöörduda tahaks, ma maida isegi kelle poole, võibolla justiitsministeeriumist mõni tark inimene vastab Tallinna üürnike ühendusse sellisele küsimusele, et ainuke sundüürnike kaitsevahend on hetkel ostu ees õigus, kus inimene siis saab oma kodu tagasi osta. Samas, ma ütlen, kui need normid ennem olid veel kuidagi niimoodi, mis neid kaitsesid, see mis puudutasid ostu ees õigust, siis hetkel on üks suge tore asi, et sundüürnikud ei saagi teada, et neil see õigus on tekkinud. Ja tõesti, kust nad saavad teada? Nad saavad teada siis, kui seaduse järgse kohustusena on pantud kas müüjale või põhimõtteliselt müüjale teatada sundüürnikule, et tal on maja müüdud. Ja mitte üks ei teata. Ja kui ennem oli siis kas ma ei tea kommikarbi või lille buketiga vanasti ooneregister, kus me siis kuidagi koukisime välja selle teate, et
missuguse.
No võib nii nimetada, sest muidu ei saanud, sest kuskil normi järgi seda kätte ei saanud kohtus. Me kohustaksime siis omaniku teatama, aga kohtuprotsess võib-olla 10 aastat kesta, et me kohustame omaniku teatama, tule teata, et sa oled maja ära müünud, siis mina saan ka oma õigust realiseerida. Ja vot see õigus on nüüd nii kinni läinud, et viimastel päevadel ma tõesti proovin, kuna ooneregister on kadunud, ehitisregister on nii ära peidetud, et sealt ei saa kätte, tähendab, mitte kuskilt ei saa sundüürnik teada seda, et tal on tekkinud õigus oma kodu, oma isiklik kodu tagasi osta oma raha eest. Ja see on täiesti, see on ainuke võimalus, ma olen vaadanud praegust, on kohtu kaudu kohustada siis, kui me saame teada, võibolla me 5 aasta pärast saame teada, aga siis on juba nad kinnistusraamatusse kantud ja sajad hea usksed on peal. See on niisugune julm asi ja selleks ma tahtsin üles kutsuda lihtsalt, ma ei tea, vist justiitsministeeriumiga, siviilõiguse osakonda või ma ei tea keda, et teatage palun üürnike ühendusse, kust saab inimene teada, et ostmüük on toimunud ja samas teha ettepaneku, see on ainult üks pisikene normi parandus, ehk ma arvan isegi võlaõiguse rakendusseadusse panna sisse kohustus, et notar teatab üürnikule, kui on toimunud ostmüük, sest praegu on meil andmete ristkasutuse võimalus ka notaritel ja nad saavad täpselt teada, kas seal majas elavad sundüürnikud, sest on näha, millal hakkas omandi reform pihta, millal maja hakati tagastama ja nii, et notaril on täiesti võimalus teatada neile kohustuslik kord, see on mu palve ja see päästaks 10 000 inimesi.
Jah, jääme lootma. Lootus sureb viimasena, katsume lootuse ka üle elada. Igal juhul alla andma ei hakka meist keegi ja muidugi selle sama eelmise teema lõpetuseks, miks on ametnikud vait ja miks niimoodi toimub, tõesti võibolla valem. Bande valid, bandelt saad.
Sõida, sõida, sõja mees, surma pead sa leidma, kuski kaugel, kaugel ees, armastusen teidab.
Jõeke voolab, elu möödub, saatjaks ja saatjaks on ainult igatsu.
Ja sõida, sõida, sõja mees, surma pead sa leidma, kuski kaugel, kaugel ees, armastusen teidab.
küll see jõeke sinna pöördub, kus mind ootab armastub.
Ja sõida, sõida, sea mees, surma pead sa leidma, kuskil kaugel, kaugel ees armastuse teida.
Nõmme raadio 99,3 megahertsi. Radikaalne värk.